Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, dasturimni kichik bir hikoya bilan boshlayman va siz bugungi mavzu nima haqida ekanligini darrov bilib olasiz degan umiddaman. O'lim to'shagida yotgan bir qariya otaxon ko'zlari bilan xonaning atrofiga qaradi. U juda uzoq umr ko'rdi va ko'p narsani ko'rgan edi. G'amsiz yoshligi, bolalarni o'ynashi, urushning dahshati va tinchlikning bebaholigi haqidagi fikrlar uni tark etmas edi. Hozir esa o'limiga sanoqli daqiqalar qolganida u afsuslanib, qachon men xudoni bezovta qilib unga murojaat etganman degan savolni o'ziga berar edi. Ha, biz doim xudoni esimizdan chiqaramiz. Lekin Iso Masih bizga kech bo'lib qolmasdan oldin unga murojaat qilishingizni aytmoqda. Hazrat Iso o'z shogirdlarini uning ta'limotiga quloq solishlarini aytib o'tgan edi. Hayotimizda ko'p narsalar bizni diqqat e'tiborimizni hayotdan chetga tortib ketadi. Lekin Xudoning yorug'ligiga yaqinlashganimizda bularning hammasi birdaniga yo'qolib ketadi. Biz Xudoni hozir ko'ra olamizmi? Keyincha, keyin biz uni ko'ra olamizmi? Keling, Hazrat Iso Masih bizga nima demoqchi ekanini ko'rib chiqsak. Muqaddas kalomdagi Matto xushxabarning 7-bobida quyidagi oyatlarni o'qiymiz. Tor eshikdan kiringlar, chunki halokatga eltuvchi yo'l ko'p enli. Darvozasi esa kengdir. Ana shu tomon yurayotganlar ko'p. Hayot sari eltuvchi yo'l esa tang. Eshigi juda tordir. Bu yo'lni topadiganlar oz. Soxta payg'ambarlardan ehtiyot bo'linglar. Ular sizning oldingizga qo'y kiyimida keladilar, lekin ichlaridan yirtqich bo'rilardir. Ularni mevalaridan bilib olasizlar. Tikanakdan uzum yoki yantoqdan anjir terisharmikan? Har bir yaxshi daraxt yaxshi meva berar. Yomon daraxt esa yomon meva berar. Yaxshi daraxt yomon meva bera olmas. Yomon daraxt ham yaxshi meva bera olmas. Yaxshi meva bermaydigan har bir daraxt esa kesilib, olovga tashlanadi. Shunday qilib, soxta payg'ambarlarni mevalaridan bilib olasizlar. Meni yo Rabbi, yo Rabbi deb chaqirgani bilan har bir odam osmon shohligiga kiravermaydi. Bunga osmondagi otamning irodasini bajo keltiruvchigina erishadi. Qiyomat kunida ko'plar menga yo Rabbi, yo Rabbi, bizlar sening noming bilan bashorat qilmadikmi? Sening noming bilan jinlarni quvib chiqarmadikmi? Sening noming bilan ko'pgina mo'jizalar yaratmadikmi? Deydilar. O'sha vaqtda men ularning yuziga qarab, men sizlarni hech qachon tanigan emasman. Ey badqirdorlar, mening oldimdan ketinglar deyman. Bu oyatlar bizni imkoniyatimiz boricha Xudoga murojaat qilib, unga sirtqi dildan xizmat qilishga chaqirmoqda. Siz ham tor eshikdan kirishni istaysizmi? Uni topish uchun nima qilish kerakligini bilasizmi? Yomon meva beradigan daraxt bilan Xudo nima qiladi? Sizchi, siz Xudoga qanday hosil bermoqdasiz? Oxiratda, ya'ni jannatda qanday odamlar Xudo bilan birga bo'lishadi? Azizlarim, shu savollarga javob topish uchun fikr yuritasiz degan umiddaman. Barcha javoblaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Agar siz boshqa masihiylar bilan muloqotda bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz Hazratimiz Iso Masih haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Xayr aytinglar. Xudoim sizlarni o'z panohida asrasin.